Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Brainlock 20th Anniversary Edition, karya psikiater Jeffrey M. Swartz, adalah buku swabantu klinis tentang gangguan obsesif kompulsif atau OCD. Buku ini berfokus pada pengalaman yang sering membingungkan bagi penderita, yaitu munculnya pikiran mengganggu, rasa takut yang tidak masuk akal, dorongan kuat, dan ritual berulang yang terasa wajib dilakukan. Swartz tidak menyajikan OCD sebagai kelemahan karakter atau sekadar kurangnya kemauan. Dia menjelaskannya sebagai pola otak yang dapat dipelajari, dikenali, lalu direspons dengan cara baru. Inti buku ini adalah metode 4 langkah, yaitu memberi label ulang, mengatribusikan kembali, mengalihkan fokus, dan menilai kembali. Pendekatannya berada dalam tradisi terapi perilaku kognitif, dengan penekanan pada latihan sadar yang berulang, bukan pada penghilangan pikiran secara paksa. Edisi ulang tahun ke-20 menambahkan materi baru dari penulis sambil mempertahankan kerangka utama yang membuat buku ini dikenal luas. Tujuan praktisnya adalah membantu pembaca memutus hubungan otomatis antara obsesi dan kompulsi, sehingga gejala tidak lagi menentukan tindakan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, memisahkan identitas diri dari gejala OCD melalui pemberian label ulang. Langkah pertama, relabel atau memberi label ulang, mengajak pembaca menyebut pengalaman mereka secara lebih tepat. Pikiran tentang kontaminasi, keraguan pada keselamatan, kebutuhan memeriksa, atau dorongan melakukan ritual tidak diperlakukan sebagai pesan penting yang harus dituruti. Sebaliknya, pembaca belajar mengatakan bahwa yang sedang muncul adalah obsesi atau dorongan kompulsif. Perubahan bahasa ini terlihat sederhana, tetapi fungsinya mendasar. OCD sering memperoleh kekuatan karena isi pikiran terasa sama nyata dan sama mendesaknya dengan fakta. Ketika seseorang menyebutnya sebagai gejala, tercipta jarak antara pengamat dan pengalaman mental yang diamati. Ia tidak perlu membuktikan bahwa pikiran itu salah terlebih dahulu, juga tidak harus mencari kepastian mutlak untuk merasa aman. Ia hanya perlu mengenali jenis proses yang sedang bekerja. Swartz menempatkan pengenalan ini sebagai tindakan aktif, bukan penyangkalan. Perasaan cemas tetap dapat hadir, dan pikiran mengganggu mungkin belum hilang. Namun, pembaca dilatih untuk tidak menyamakan kemunculan pikiran dengan kewajiban bertindak. Dalam konteks OCD, pembedaan tersebut penting karena ritual biasanya dimulai saat dorongan dianggap perintah. Dengan label yang lebih akurat, seseorang memiliki ruang kecil untuk memilih respons berikutnya. Buku ini karena itu menekankan kesadaran yang spesifik terhadap gejala, bukan anjuran umum untuk sekadar berpikir positif atau mengabaikan kecemasan. Kedua, mengatribusikan kembali dorongan obsesif pada mekanisme otak yang keliru, langkah kedua, reattribut atau mengatribusikan kembali, memperdalam proses pada langkah pertama. Setelah mengenali obsesi dan kompulsi, pembaca diarahkan untuk memahami bahwa desakan tersebut berasal dari mekanisme OCD, bukan dari kebutuhan nyata yang mendadak menjadi sangat penting. Swartz memakai gagasan bahwa otak dapat mengirim sinyal yang keliru, sehingga rasa tidak selesai, tidak aman, atau tidak pasti terus bertahan walaupun seseorang secara rasional telah memahami situasinya. Kerangka ini penting karena banyak penderita OCD telah mengetahui bahwa ritual mereka berlebihan, tetapi pengetahuan rasional saja tidak otomatis menghentikan perilaku. Mereka masih dapat merasa seolah ada bahaya yang harus dicegah. Dengan mengatribusikan dorongan kepada OCD, pembaca tidak diminta berdebat panjang dengan setiap isi pikiran. Mereka justru belajar melihat intensitas kecemasan sebagai bagian dari gejala. Pendekatan ini dapat mengurangi kecenderungan menyalahkan diri sendiri, sebab masalahnya bukan kurang cerdas, kurang bermoral, atau sengaja mencari masalah. Meski demikian, buku tidak menyederhanakan OCD menjadi persoalan biologis pasif. Pengakuan akan pola otak yang keliru menjadi dasar untuk latihan perilaku yang disengaja. Dengan kata lain, penyebab yang dipahami tidak dijadikan alasan untuk menyerah, melainkan dasar untuk tidak mempercayai alarm internal secara otomatis. Penekanan ini menghubungkan penjelasan neurobiologi Swartz dengan tanggung jawab praktis pembaca dalam memilih tindakan. Ketiga, mengalihkan fokus tanpa menunggu kecemasan atau pikiran menghilang, langkah ketiga, refokus atau mengalihkan fokus, adalah bagian paling langsung bersifat perilaku dalam metode ini. Ketika obsesi atau dorongan ritual muncul, pembaca dianjurkan menunda respons kompulsif dan mengarahkan perhatian kepada kegiatan lain yang konstruktif. Kegiatannya tidak harus luar biasa, bisa berupa pekerjaan rumah, berjalan, membaca, berbicara dengan orang lain, atau tugas yang memang perlu dilakukan. Pokoknya bukan mencari pengalih yang sempurna, melainkan membangun jeda antara dorongan dan tindakan. Jeda itu menantang aturan tidak tertulis OCD, yaitu bahwa kecemasan harus segera dinetralkan melalui ritual. Dalam praktiknya, buku mengakui bahwa perhatian mungkin berulang kali kembali pada obsesi. Karena itu, pengalihan fokus bukan kegagalan bila tidak langsung menenangkan. Nilainya justru terletak pada pengulangan pilihan perilaku yang berbeda saat ketidaknyamanan masih ada. Sejalan dengan prinsip terapi perilaku, seseorang belajar melalui pengalaman bahwa dorongan dapat naik dan turun tanpa selalu dipatuhi. Ini berbeda dari strategi mencari kepastian, karena mencari kepastian sering menjadi bentuk kompulsi lain. Refocus juga menjadikan pemulihan lebih konkret. Pembaca tidak hanya diminta mengubah cara berpikir, tetapi mengisi waktu dan perhatian dengan tindakan yang bersaing dengan ritual. Schwartz mengaitkan latihan semacam ini dengan pembentukan pola respons baru. Namun, manfaatnya bergantung pada penerapan yang konsisten dan pada kasus yang berat. Latihan mandiri dapat lebih aman serta lebih efektif bila didampingi tenaga kesehatan mental yang memahami OCD. Keempat, menilai kembali obsesi agar kehilangan status sebagai ancaman yang mendesak. Langkah keempat, revalue atau menilai kembali. Merangkum perubahan yang diharapkan dari tiga langkah sebelumnya. Pembaca belajar mengurangi nilai palsu yang diberikan OCD kepada pikiran, rasa takut, dan dorongan tertentu. Yang berubah bukan semata isi pikiran, melainkan bobot atau arti yang dilekatkan padanya. Sebuah pikiran intrusif dapat tetap muncul, tetapi tidak lagi otomatis dianggap sebagai peringatan akurat, bukti tentang diri sendiri, atau masalah yang harus diselesaikan sekarang juga. Perbedaan ini sangat relevan untuk OCD, karena gangguan tersebut sering memperbesar arti dari kejadian mental biasa. Pikiran yang tidak diinginkan dapat diperlakukan seolah mencerminkan niat, risiko, atau tanggung jawab nyata. Melalui latihan sebelumnya, pembaca mengumpulkan pengalaman bahwa tidak melakukan ritual tidak selalu menghasilkan bencana yang dibayangkan. Pengalaman itu mendukung penilaian baru, bahwa sinyal OCD tidak layak memimpin keputusan. Revalue bukan berarti meremehkan penderitaan atau menjamin pikiran akan berhenti total. Langkah ini lebih realistis, yaitu mengurangi pengaruh gejala terhadap waktu perhatian dan perilaku. Dalam kerangka Schwartz, perubahan nilai tersebut juga berkaitan dengan gagasan plastisitas otak. Respons yang terus dilatih dapat memperkuat jalur yang lebih adaptif dibanding pola kompulsif lama. Klaim utama buku ini adalah bahwa usaha mental dan perilaku dapat memengaruhi pola fungsi otak. Pembaca perlu memahaminya sebagai alasan untuk berlatih secara tekun, bukan sebagai janji bahwa setiap orang akan pulih dengan kecepatan atau hasil yang sama. Terakhir, posisi metode empat langkah sebagai panduan swabantu bukan pengganti perawatan individual. Salah satu ciri brainlock adalah keyakinannya bahwa latihan kognitif dan perubahan perilaku dapat membantu mengubah respons terhadap OCD tanpa menjadikan obat sebagai satu-satunya. Jalan. Buku ini mengkritik keterbatasan pendekatan yang hanya bertumpu pada medikasi, terutama karena respons tiap orang berbeda dan gejala dapat kembali ketika pengobatan dihentikan. Namun, pembacaan yang hati-hati tidak seharusnya mengubah pesan tersebut menjadi larangan umum terhadap obat atau terapi profesional. OCD memiliki tingkat keparahan, kondisi penyerta, risiko, dan kebutuhan perawatan yang sangat bervariasi. Bagi sebagian orang, terapi yang terstruktur, dukungan keluarga, atau pengobatan dapat menjadi bagian penting dari rencana penanganan. Kekuatan buku ini lebih tepat terletak pada pemberian kerangka latihan yang dapat digunakan pembaca untuk memahami peran aktifnya. Kisah pasien yang digunakan Schwartz berfungsi memperlihatkan bahwa obsesi tidak harus dibalas dengan ritual. Sekaligus menunjukkan bahwa perubahan biasanya terjadi melalui praktik berulang, bukan satu wawasan mendadak. Posisi ini membedakan buku dari bacaan populer yang menawarkan teknik cepat untuk mengendalikan kecemasan. Brainlock secara khusus membahas siklus obsesi dan kompulsi, serta mengajarkan cara menghadapi dorongan tanpa memberi kepastian yang dicari, OCD. Karena sifatnya sebagai panduan swabantu, pembaca juga perlu mengenali batasnya. Bila gejala mengganggu fungsi sehari-hari secara berat, memicu depresi, atau berkaitan dengan risiko keselamatan, bantuan dari profesional kesehatan mental tetap merupakan langkah yang tepat. Kesimpulannya, brainlock paling relevan bagi orang dewasa yang mengalami gejala OCD, terutama pikiran intrusif, dorongan memeriksa, ritual pembersihan, kebutuhan akan kepastian, atau pola kompulsi lain yang menghabiskan waktu dan energi. Buku ini juga dapat membantu keluarga memahami bahwa perilaku tersebut bukan sekadar kebiasaan buruk atau sikap keras kepala. Bagi pembaca yang sudah menjalani terapi, kerangka empat langkah dapat menjadi bahasa praktis untuk mengingat apa yang perlu dilakukan ketika dorongan muncul di luar sesi. Manfaat intelektual utamanya adalah penjelasan yang menghubungkan pengalaman subjektif OCD dengan pembelajaran perilaku dan gagasan tentang perubahan fungsi otak. Manfaat praktisnya adalah urutan tindakan yang jelas, mulai dari mengenali gejala sampai memilih aktivitas lain alih-alih menjalankan ritual. Dibanding banyak buku swabantu kecemasan yang bersifat luas, BrainLock menonjol karena sangat terfokus pada mekanisme OCD. Swartz tidak hanya menyarankan relaksasi atau penggantian pikiran negatif, tetapi membedakan obsesi, kompulsi, dan dorongan mencari kepastian. Kejelasan ini membuat metodenya mudah diingat dan diterapkan berulang. Meski begitu, pembaca perlu menjaga harapan yang realistis. Buku ini bukan diagnosis, bukan pengganti evaluasi klinis, dan tidak menjanjikan bahwa usaha mandiri selalu cukup. Nilai terbesarnya terletak pada cara ia mengembalikan ruang pilihan di tengah desakan gejala. Dengan menunda ritual, menerima adanya ketidaknyamanan, dan menilai ulang alarm OCD. Pembaca memperoleh pendekatan yang lebih terarah untuk mengurangi kendali gangguan tersebut atas kehidupan sehari-hari. Jika Anda ingin mendukung Jeffrey M. Schwartz, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!